قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون.
Disse o faraó: creram nele antes de eu permitir que o fizessem? Certamente isto é uma estratégia pensada na cidade, para tirar dela os seus habitantes. Mas logo saberão o que farei convosco.